ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Мене звати Марічка Набока. Усі, хто слухає Радіо Свобода і також вже дивиться. З нами гість – це Наталя Воронкова, виконавчий директор волонтерської сотні. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дзвоніть нам, наш телефон 044-490-2905 і долучайтеся до створення програми на Фейсбук і Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Пані Наталю, зайшовши на ваш Фейсбук, я побачила, що кожен ваш день, ну, дико насичений. Скажіть, будь ласка, як провели сьогоднішній день? Які, можливо, були перемоги і, можливо, якісь невдачі?
Ви знаєте, я коли, ну, це мені, скажімо так, передали естафету, я взагалі не встигаю писати на Фейсбуці. Але так, як мені передали естафету хороших новин, а я така, ну, якщо вже взяла обов'язок, то тоді тяну, скажімо так. Я намагаюся писати, дійсно, зараз останні декілька днів. І, якщо чесно, вчора, от коли починала писати пост, я пам'ятала початок дня і пам'ятала кінець дня. А щоб згадати, що було всередині, ну, мені, скажімо так, я мала час згадувати. Тут, напевно, вам сьогодні навіть не скажу, бо теж було дуже багато справ і дуже-дуже було багато зустрічей. Мені просто треба сісти і зосередитися. Але, напевно, така головна зустріч, яка сьогодні була, це була зустріч в адміністрації президента з представниками якраз держслужбовцями, які, скажімо так, тема зустрічі була щодо реабілітації, психологічної реабілітації, це досить вузька зустріч була, скажімо так, зосереджена на темі психологічної реабілітації переселенців, в тому числі і дітей. На жаль, не всі прийшли на цю зустріч, кого хотілося б бачити. Так, ну, я маю на увазі з представників держслужбовців. Наприклад, чомусь представник Міністерства соцполітики проігнорував цю зустріч. І наразі, ну, скажімо так, повноцінного спілкування, як на мене, ну, ми вирішили всі питання, але дуже багато питань, ну, хто займається цим питанням? А це питання до Мінсоцполітики. Ну, і цієї ланки якраз представника не вистачало. Ну, так само і не вистачало представника Міносвіти. Бо з'ясувалося, що багато з яких питань якраз може вирішувати, ну, має долучатися і Міністерство освіти у тому числі.
Ви ось проговорили про один з напрямків діяльності волонтерської сотні – це реабілітація. Скажіть, будь ласка, над якими ще працюєте?
Ой, ну, волонтерська сотня, скажімо так, дуже багато напрямків. Ну, знаєш, ми підрозділяємо на три напрямки – переселенці, поранені і постачання в зону АТО. Постачання в зону АТО в нас веде напрямок Олена Масоріна. І цей напрямок, вона курує все, що технічні засоби безпеки, оці тепловізори, ківларові каски, каліматорні приціли і звичайні речі – це спальники, форма, от одяг зараз. Ну, ви знаєте, що зараз холодно, термобілизна. Це все оцим займається вона і закупками, і постачаннями якраз батальйону. Зараз вона змінила форму роботи на, скажімо так, форму роботи швидкої допомоги. Що це мається на увазі? Так як дуже багато батальйонів звертається, то наразі зараз в першу чергу ставляться батальйони, ті, які зараз на передовій, і ті, які найбільше потребують. На другому плані будуть батальйони, ті, які повинні зараз тільки відправлятися в зону, то, ну, і треті, ті, які знаходяться
тут. Тобто пріоритетність така.
Є так, є зараз пріоритетність для того, щоб ті, хто були на передовій, були, ну, скажімо так, ті, які в самому пеклі, потім ті, які просто на передовій, ну, і вже, ну, вибачте, але це реалії нашого життя. Переселенці, ви знаєте, що у нас відкрито декілька складів, і ми щодо переселенців особливо, ми співпрацюємо з декількома групами волонтерськими. Так, волонтерська сотня – це є платформа, то вона об'єднує людей. Так, ми всі повинні пам'ятати і об'єднуватися, заради якої цілі ми всі почали це все робити. От тому є різні групи, які долучаються до цього і ведуть місця переселенців, де вони зараз перебувають тимчасово. Ну і намагаються відслідковувати, де вони зараз знаходяться, і намагаються забезпечувати їх всім необхідним. Наразі на цих складах люди приносять, починаючи від їжі і закінчуючи всім побутовим, все, що треба, там це сортується. В день, наскільки я пам'ятаю, якщо я зараз, ну, точні цифри не скажу, напевно, обслуговується від 150 до 250 людей. А є такий в нас склад дуже великий, коли є, називається, продуктовий день в суботу, то обслуговується до 1500 людей. Це дуже великі черги, це дуже досить важко. Ми намагаємося реєструвати цих людей, ми намагаємося тільки щоб вони отримували, коли в них є реєстрація, оцей от номер реєстраційний. Ну, таким чином намагаємося їм допомагати. І, скажімо так, ота ділянка, яка стосується поранених, вона досить широка, тому що наразі вона, скажімо так, розрослася і, ну, і розростається. Це супровід лікування, по-перше. Що означає супровід лікування? Це ліки, які можуть бути нагальні, необхідні як шпиталям, так і самим пораненим, ну, ті, які, наприклад, знаходяться в реанімації, коли шпиталь не може це закупити дуже швидко, треба от наразі, зараз і тут. Це деколи аналізи хлопцям, коли потрібно зробити, коли це, ну, аналізи повинні робитися не в шпиталю, а десь в іншій лабораторії, от нещодавно у нас таке. Це зараз хлопці вже приїжджають до нас по, ну, другому колу. Що це означає? Їм поставили оці залізяки, це апарати зовнішньої фіксації, так називається, вони приїжджають, їм зараз повинні робити операції і вставляють внутрішньо пластини, так називаємо. Оце пластина, щоб ви розуміли, коштує на одного хлопця десь в середньому 10 тисяч гривень.
На одну людину.
На одну людину, так. Ми це намагаємося брати на себе, звісно, і оплачувати.
Давайте детальніше про ось цю ланку роботи поговоримо трошки пізніше. У нас є слухач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Добрий вечір. Дмитрий, город Київ. От якщо ви в Донецьку, Луганську будете демонтувати пам'ятники Леніну, на примеры немецко-фашистских захватчиков, то нахрена вы там нужны? А волонтеры – это пособники Бендера американской хунты.
Дуже дякуємо за таку думку.
Особисто. Думка, ніхто, я думаю, що пам'ятники не посягає на ці пам'ятки. Якщо вони комусь гріють душу, то хай будуть.
Ну так, напевно, волонтери – це завжди люди, які допомагають комусь, будь-кому, хто є в біді. Так.
І при чому ми допомагаємо? От, ну, якраз так людина дзвонила, напевно, я так розумію, зі Сходу. Ми допомагаємо не тільки. В нас нема пріоритету. Це людина, ну, скажімо так, чиї інтереси вона підтримує. Ми також там люди залишилося, ви розумієте, і деколи залишилися люди просто без звичайних ліків, таких як корвалол, так, ну, якісь, ну, самі прості, шлунку, для шлункового тракту, саме діабетики ті, які залишилися. І наразі, на жаль, ну, у нас була суперечка, я думаю, що десь було 3 тижні тому з Міністерством охорони здоров'я. Вони намагаються зараз виправити свої помилки щодо постачання, от якраз в ці проблемні зони цих ліків. На жаль, вони не взяли на себе відповідальність щодо цього.
І поки що це досі на волонтерах виходить.
Ну, виходить, що було на цей момент. Зараз ми переговорили, і вони, скажімо так, обіцяли виправитися. На цей момент, от, ну, 3 тижні тому, ми вимушені були, так як ми не почули відповіді від держслужбовців, то, звичайно, ми відправили своїх людей, і ми ризикували їх життям для того, щоб вони довезли людям ці ліки. Це зрозуміло. Наразі я знаю, що є один фонд, є гаряча лінія, я думаю, що той, хто хоче, то знайде в інтернеті інформацію, бо я не уповноважена так це озвучувати, який зараз там на місці намагається покривати забезпечення цими ліками. Я маю на увазі це ті, ну, наскільки я знаю, з боку, от там, де в нас знаходиться ДНР і ЛНР, так, вони не мають проблем з ліками. А оці прифронтова зона наша, там, де от тільки-тільки звільнено, так, тільки от, ну, ну самі такі, сама така передова, от там якраз це і є проблеми. І оцей фонд покриває, ну і намагаються, я знаю, що дуже багато волонтерських груп теж намагаються допомагати ліками там.
Телефонуйте нам у студію, ставте свої запитання, дзвоніть.
Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
У нас є ще один слухач. Говоріть, будь ласка, доброго вечора.
Доброго вечора вам. До речі, як то казав третій, четвертий президент України, по-перше, Ленінопад, то все-таки цілковите средство від совєтизації мозга. Це тому дядьку. Ну, нехай він думає собі. Дякую всім волонтерам, тому що ви просто молодці. Ви робите дуже важні і потрібні справи, і все це безкоштовно, тобто, ну, як казала та тьоточка, даром. В мене таке запитання, бо я трошки пов'язаний з цією справою також. Наскільки взимку вже там буде якісь інші проекти? Теплі речі, тобто, може, якісь палатки, тенти і все таке інше. Дуже дякую вам за відповідь.
так, звичайно, йде зима, і ми всі повинні це розуміти. І так, як щодо хлопців, ті, які знаходяться на передовій, вже зараз ми намагаємося забезпечити всім теплим. Так само зараз є дуже велике питання щодо переселенців. Ми намагаємося думати наперед про вже холодно. Вже є холодно в деяких місцях, де вони перебувають.
Знаєш, дуже взуття не вистачає.
Так, і ну це, по-перше, що одежі. Але ми намагаємося думати трошки глобальніше в плані того, що або забезпечити, ну, скажімо так, цими обігрівачами на місці, ті, які можуть там поставити, або опалення провести. Ми намагаємося думати глобально, де вони будуть перебувати, просто планувати наперед. Зараз є декілька проєктів, які ми шукаємо спонсорів, щоб вони долучалися. Вже є деякі пропозиції, ну, щодо обладнання деяких місць таких от тимчасового проживання переселенців.
Щодо фінансування, дійсно цікаво. Ви акумулюєте потоки просто людей окремих, так, які скидають, і також якісь більш масштабні спонсори, благодійники, саме от вашої діяльності?
Ну, знову ж таки, це знову ж таки треба ділити по всім трьом направленням, так, якщо чесно. Є, значить, для цього ми зорганізували декілька юридичних осіб, скажімо так. Це щодо постачання в зону АТО є благодійний фонд, він називається «Волонтерська сотня Україна-Світ», який працює. Там дуже багато є і публічних людей, і депутатів, в тому числі, які там допомагають. І є донори, так, із-за кордону, також ті, які теж виступають спонсорами. Щодо, скажімо так, переселенців, є зараз ведуться перемовини тільки от з тими якими проектами, скажімо так, всі, ну, скажімо так, благодійники, вони хочуть бачити результати, хочуть бачити це проектом. А щодо поранених, то це зараз працює два збори, скажімо так, це приватна картка Приватбанку, яка зареєстрована от особисто на мене. І там збираються гроші. Картка прив'язана до такої форми звітування, як прозорий бюджет на Фейсбуці, де можна подивитися, кожна людина може побачити, що її гроші зараховані, і кожна людина може побачити, куди ці гроші витрачаються.
Це дуже важливо.
Звісно, це дуже важливо. І крім того, це ми зараз заснували для роботи з юридичними особами, це громадська організація «Волонтерська сотня доброволя». Це якраз воно буде для медицини. Вже декілька спонсорів було, ми закупили медичне обладнання, але зараз наразі в нас дуже є великі, скажімо так, коштовні дуже проекти. Це у нас є, побудувати нам треба в реабілітаційному центрі у Львівському, на базі Львівського військового шпиталю, басейн з вертикалізацією. Це дуже буде.
Це для реабілітації?
Звісно, це для реабілітації якраз спинальників. Це дуже важливо, коли в такому центрі це повинно обов'язково бути. Крім того, ще дозакупити туди обладнання деяке. Ми зараз шукаємо спонсорів і зараз ведемо теж перемовини. Крім того, от я чому казала, щодо поранених, що не тільки супровід лікування, реабілітація, так ми плануємо, де їх потім будуть реабілітувати, бо наразі, на жаль, у нас так склалася ситуація. Ви знаєте, що в нас такі санаторії, які реабілітаційні були, це був в Саках і в Донецьку. Ми їх втратили, зрозуміло. І ну наразі зараз я спеціально їздила і у Львів, дивилася, що там є, і щодо протезування, і щодо реабілітації. Так само дивилася все, що є в Харкові.
Скажіть, будь ласка, ви їздили як волонтер? Чи були з вами якісь дійсно державні структури, чиновники? Чи це от якось паралельно відбувається?
Ні, це перший раз. Ну це було в Харків я їздила сама, крім того, що я їздила, що возили туди гуманітарну допомогу, і так само я намагалася два в одному, скажімо так, співпрацювати. А у Львів перший раз я їздила сама, а другий раз я вже запросила, дуже просила, зі мною поїхати, це начальника медичної частини Андронатія Віталія Борисовича, дякую йому, він погодився, він навіть сам запропонував.
Начальника медичної частини?
Міноборони. Міноборони Андронатій Віталій Борисович. Я його декілька разів просила поїхати, і потім він сам запропонував, я їду, давай разом. І ми поїхали. Дуже приємно, що Львівський військовий шпиталь почав, ну, от, знаєте, є якась, напевно, дорога, шлях, так, від першої зустрічі до другої. Мені дуже приємно, що вони до другої зустрічі вони змінили трошки своє ставлення до будування, скажімо так, цього реабілітаційного центру і, ну, скажімо так, почали робити, що називається, на совість. От мені це дуже подобається. І тому вже коли там перший раз я приїжджала, запитувала, де у вас буде басейн, мені сказали, ой, на який басейн? От, а коли другий раз я приїхала, вони показали кімнату, вони розказали, як вони це збираються робити. Оце гріє душу, чесно, включилися.
Тобто пішов вже результат.
Пішов процес, і я знаю, що зараз вже закінчений там за допомогою теж волонтерів, інших груп, які там теж допомагають, звісно, закінчений зал лікувальної фізкультури. вже вони його зробили. Ну, я ремонт, я не знаю, чи ремонт, чи наповнення, я ще там не була третій раз, ще поїду, ще подивлюся, що там зроблено. І зараз ми чекаємо кошторис на цей великий проєкт, на цей басейн з вертикалізацією, там, де будуть спинальники вчитися вертикалізувати.
Один з етапів реабілітації поранених, навіть не реабілітація, а просто життя, повноцінного життя, це протезування. Пораненим учасникам АТО позачергово мають надавати протези, так заявляють Міністерство соціальної політики. Це має бути за рахунок держбюджету, але активісти переконують, що отримати безкоштовний протез практично неможливо. Про це розповідає Дар'я Бунякіна.
Учасники АТО навіть без групи інвалідності матимуть позачергове право на безкоштовне протезування. Про це нещодавно повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. За необхідності держава профінансує лікування навіть за кордоном.
Ми запропонували, щоб збільшили видатки на протезування на 279 мільйонів. Ці кошти будуть направлені виключно на протезування учасників АТО, які будуть цим забезпечені. Ми розглядаємо і вже внесли проєкт постанови Кабінету міністрів України, щоб учасників АТО, яким це буде потрібно, буде і надана допомога в протезуванні за межами нашої держави.
Окрім того, міністр запевнила, що незалежно від вартості держава фінансуватиме усі протези, необхідні військовим. Утім, говорять громадські активісти, на практиці все відбувається по-іншому. Насамперед, учасник АТО має зібрати купу довідок. Попри це, він може не отримати протез, на який розраховує, бо виявиться, що той задорогий для держави, розповідає консультант Центру реабілітації ветеранів Афганістану Олександр Морозов.
То, що декларує міністр Денисова, я от смотрел інтерв'ю її, і де вона розповідає, що і 250 тисяч платять і так далі, це все, к сожалению, неправда. Може бути, віддільні случаї є, де платять, коли потрібно показати, що міністерство працює або система працює. А по факту, інваліди в більшості своєму не можуть отримати то ізділля, яке їм необхідно.
У державному черкаському протезно-ортопедичному цеху протези для військових також робитимуть безкоштовно. Однак поки що по протезуванню не звернувся жоден учасник АТО. На підприємстві пояснюють, протези виготовляють із найкращих японських та німецьких механізмів. Вартість залежить лише від рівня мобільності пацієнта. Найдешевший протез для купання у черкаському протезно-ортопедичному цеху коштує 7 тисяч гривень, а от найдорожчий для постійного використання – до 80.
Передавали за протезування воїнів-інвалідів, і один такий недолугий лікар чи виробник протезів розповідає, що ви не замовляйте в держави, тому що в них тендер, в них є гранична тендерна ціна 80 тисяч, а вони люди молоді, їм потрібен набагато дорожчий протез. Суть цієї його балаканини, на мою думку, бо я її по-другому назвати не можу, як балаканиною, це банальне заробляння грошей на людській біді.
Натомість активісти говорять, що вартість протезу та його комплектація, які фінансують з бюджету, значно нижча за фактичну вартість виробу. Однак різницю між закладеною у бюджеті вартістю та його реальною ціною людина сплатити не може, тому що ніде не передбачена часткова оплата. Ось чому люди звертаються до волонтерів та за зібрані гроші самі замовляють протези у приватників. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
А я нагадаю нашим слухачам, що відеопрограму ви можете переглянути пізніше на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Я думаю, що, напевно, що тема протезування – це окрема, дійсно, досить велика тема, і є про що проговорити, і про наглядові ради, якраз, які потрібно робити з волонтерами, включно, за от використанням цих коштів. Це обов'язково треба робити, щоб не було так, що український протез потім буде коштувати дорожче. Це все дуже повинна бути прозора система. Напевно, ми зустрінемося окремо, і, напевно, ми цю тему проговоримо окремо, бо дуже є багато запитань, і є багато, я можу про тему протезування, напевно, розмовляти годину, не переставаючи, бо це дійсно тим, чим я живу, опікуюся, я хочу, щоб дійсно в хлопців було найкраще. І ті люди, які зі мною співзвучні, вони мені друзі.
Давайте ми, можливо, просто перейдемо на більш глобальне питання. Наскільки допомагає чи навпаки заважає держава від діяльності, ну, зокрема, волонтерів, так? Ось протези, ось допомога ліками, ось допомога пораненим, ось евакуація. Наскільки бюрократія, можливо, чи що затримує ці всі питання?
Розумієте, є таке слово «система». І от вони в цій системі вже живуть давно, і вони вже звикли нікуди не спішити. Для них, напевно, ну, можливо, ті тільки держслужбовці, які побували в зоні АТО, вони рухаються трошки швидше, вони трохи розуміють. Якщо чесно, я дуже радію зараз зустрічам в адміністрації президента, ті наради, які проводяться, бо ну, мені дуже подобається бачити, коли держслужбовці включаються, коли так, десь ми, напевно, тиснемо, десь ми вимагаємо навіть, крім того.
Бо от, цього так, бо ще менше дій.
Так, ну, от, наприклад, чим так кращий волонтер? Для волонтера немає ніяких авторитетів, абсолютно серйозно кажу. Мені абсолютно все рівно, з ким я розмовляю на даний момент, аби ця людина тільки могла вирішити проблему. І тому я можу абсолютно спокійно запитати держслужбовця, що конкретно ви можете зробити для вирішення цього проблеми. Крім того, я хочу, щоб була написана відповідальна особа і був дедлайн, так, була дата, на яку це повинно бути виконано. Оце обов'язково. А в чиновників все дуже, ну, вони так звикли, так, ну, їм простіше сказати, чому не можна, ніж чому це можна зробити. Волонтери зовсім це по-різному. Волонтерів є постановка якогось питання, задачі, і ми зразу думаємо, як треба її вирішити. Тому для нас немає слова неможливого. Якщо є бажання, можна вирішити все.
Що має робити кожен з нас, і що тоді дійсно може зараз яким чином покращити ситуацію в державі? Тобто
кожен повинен починати з себе. Ну, по-перше, це, напевно, досить банально, але я скажу, якщо ви один раз на день зробили дійсно добру справу, то ви вже це життя прожили, цей день прожили не просто так, то ви принесли якусь так, ну, скажімо так, це між вами і Богом, напевно. Ну, і от я до цього закликаю всіх. Робіть просто звичайні добрі справи. Будьте людяними до всіх. Це по-перше, що ми повинні робити. А по-друге, піклуватися про своїх близьких і про тих хлопців обов'язково. Ми повинні не забувати. Зараз, якщо чесно, мені дуже жаль, що активність людей в допомозі викликає тільки те, коли в нас по новинах проходить, от там був котел, там дуже багато людей вбили, їдуть поранені. А ви що думаєте, вони зараз не лежать в лікарні? Їм зараз не потрібна допомога? Зараз дуже знизилася активність людей щодо допомоги хлопцям.
Тобто це і грошима, і от руками, грубо кажучи?
Не руками, просто звичайно. По-перше,
ось прийти там.
Прийти, принести, звичайно, от зараз теплий одяг. Хлопцям потрібен теплий одяг. Зараз похолодало. Нас не вистачає елементарного в лікарні. Взуття так само, курток цих, ну, все, теплих светрів. Цього всього не вистачає. Бо хлопці приходять і приходять. Їх досить багато лежить. Лежить десь біля 500 людей.
Це
я говорю тільки про Київський військовий шпиталь. А ще є Ірпінь, а ще є госпіталь погранців, і ви знаєте, знаходиться це тільки такий. І в кожній лікарні так само. Не треба чекати. Слово перемир'я це не значить, що хлопці з лікарні кудись зникли.
Всі одужали рідко.
Що всі одужали. Вибачте, але нам пару днів тому навіть води не вистачало. Ну, просто не вистачало води. Ну, бо хлопці п'ють багато води. Просто звичайної води, не газованої. Ну, тому, ну, от, а люди думають, перемир'я, все, вже все добре, вже все затихло. І дуже хочеться, щоб діти, це саме цінне, напевно, що є для хлопців, це писали листи. Це саме найголовніше, що ми можемо їм дати, це наша моральна підтримка. Коли хлопці бачать, скільки людей йде, скільки людей підтримує їх, то ну, вони дуже-дуже нам вдячні за це.
Дуже дякуємо нашій гості. Зі мною була Наталія Воронкова. До зустрічі, почуємося.